Magandang araw po and welcome to Crossworld Online Worship at sa ating series, Ang Diyos ay Laging Sapat. At para sa araw na to, pag-uusapan natin yung tanong na paano ba yumaman? Merong isang lalaki na sinabi niya sa kanyang kaibigan, alam mo, pangarap ko na kumita ng 250,000 pesos monthly kagaya ng daddy ko. Wow! Sagot ng kaibigan niya, ganyan ang kinikita ng daddy mo? Sabi niya, hindi. Yan din ang pangarap niya. No, lahat tayo gustong yumaman, ano? At para sa karamihan, pangarap lang talaga yung yumaman. Pero paano nga ba yumaman? Sabi daw ng mga taga-sanlibutan, no? Una, pwede kang yumaman kung ikaw itataya sa loto. Pangalawa, magboxing ka kagaya ni Manny Pacquiao. O kaya pangatlo, mag-asawa ka ng milyonaryong malapit nang mamatay. No? Pero merong isang nagbigay ng advice. Sabi niya, para ka daw yumaman, una, mag-invest ka sa sarili mo. Pangalawa, magsimula ka sa real estate. Pangatlo, magsimula ka ng sarili mong negosyo. Kasi hindi ka yayaman kapag ka ikaw ay namamasukan habang buhay. Pero tingnan natin, ano bang sinasabi ng salita ng Diyos, no? Tungkol sa pagyaman. Masama ba yon? Well, hindi naman po masamang mangarap na maging mayaman. Kasi ang sarap lang nung pakiramdam na nabibili mo yung gusto mong bilin, napupuntahan mo yung gusto mong puntahan, maginhawa ang buhay, mapayapa, at pinaka-importante siguro sa lahat, walang utang, no? I do not want to sound a prosperity gospel preacher, kaya lang karamihan sa mga Pilipino ay hikahos, no? At hindi halos kumakain ng maayos at hindi nabubuhay ng mapayapa, madalas ay namumroblema sa mga bayarin, sa mga obligasyon. So okay lang pong maging o mangarap na maging mayaman, ano? Pero ang tanong natin ito, ano ba talaga yung kayamanan na gusto nating pangarapin? Tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 6 verse 6, no? Ito ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy. Yet true godliness with contentment is itself great wealth. Para pala kay Apostle Paul, ito yung tunay na kayamanan, ito yung dakilang kayamanan. Sabi sa Tagalog, subalit ang kabanalan na may kasiyahan or kapanatagan ay malaking pakinabang. So kung ilalagay natin ito sa formula, paano yumaman? Anong sikreto ng pagyaman? Ito daw po yung formula, no? Godliness plus contentment equals great wealth. Kabanalan, dagdagan mo daw ng kapanatagan o kasiyahan, magkakaroon ka ng dakilang kayamanan. At sinong ayaw ng dakilang kayamanan? No, gusto natin ng kayamanan na hindi lamang yung kayamanang material, kundi kayamanang espiritual. At lalo siguro yung kayamanang nagbibigay ng kapanatagan sa puso. Yan din ang sinabi sa Proverbs 10:22. Sabi dito, the blessing of the Lord makes a person rich, and he adds no sorrow with it. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan. So ito yung kayamanan na gusto natin. Kayamanan ng kalusugan, kayamanan ng mapayapang pag-iisip, matatag na puso, no? Panatag na puso, malusog at isang masayang pamilya. Both temporal, spiritual, and eternal wealth. Tingnan natin yung formula na binigay sa atin. Una ay godliness, no? Ano ba tong godliness na ito? Siguro yung godliness o sa Tagalog na kabanalan ay nangangahulugan ng isang pusong may kabutihan. Maayos na pamumuhay, mahusay na pakikitungo. Pagka may kabanalan kasi, pati yung trabaho mo, masigasig, masipag. At mabisa din naman ang pamamahala at pangangasiwa sa anumang ipinagkatiwala ng Diyos. Wika nga sa Matthew 6:33, no? Seek first the kingdom of God and His righteousness. No, hindi yung righteousness natin, but yung righteousness ni Jesus. And all these things, no, all the things that we need, and all even the things that we desire, will be added unto us. Kasi kapag inuna natin yung kayamanan, mabibitag po tayo sa lahat ng mga problemang kaakibat nito, maging ng mga bagay po na maaaring masilo tayo at mabulid tayo sa kasamaan. Ito ang sabi sa verse 9 sa 1 Timothy chapter 6. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Naalala niyo ba si Lot, no, na hindi halos niya maiwanan yung Sodom at Gomora? At anong nangyari sa kanyang may bahay na binalik-balikan pa ng tingin yung Sodom and Gomora habang nagliliyab sa apoy, naging haliging asin. So mapapahamak po tayo kapag ang inuna natin yung kayamanan. Kung merong kayamanan pero walang kabanalan. Verse 10 ang sabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Normally, we think and we say that money is the root of all evil. Hindi po yun ang tinuturo ng banal na kasulatan. Ang tinuturo po ay ang pag-ibig sa kayamanan, ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya. Yun ang malungkot, ano? Sa umpisa ay masigasig na sumusunod sa Panginoon. Nung yumaman na, nakos, guminhawa na ang buhay, naging mariwasahan na, nakalimot na. At hindi lang yun, napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Exactly what happened to Judas. No, dahil sa kayamanan, no, tinalikuran niya ang Panginoon. Si Dimas, na kasama sa paglilingkod ni Apostol Pablo, tumalikod din dahil sa pagmamahal sa mundo. Kaya ang tunay na kayamanan daw ay kinapapalooban ng righteousness, ng godliness. No? Hindi sa sinasabi natin na para makarating ka sa langit, kinakailangan na meron kang kayamanan. No. O ang righteousness ay kailangan mo para ka makarating sa langit. Our righteousness is in Jesus. Siya ang atin pong katuwiran. No? Makakarating tayo lamang sa langit dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang ating pagkakasala at inilapat niya sa atin yung kanyang righteousness. At dahil tayo napatawad at binigyan niya tayo ng katuwiran, namumuhay naman tayo ngayon ng may katuwiran. Kaya alam po ninyo, kapag ka naging mananampalataya o naging Christian ng isang tao, eh talagang gaganda ang buhay. Bakit kanyo? Eh kasi mawawala ang bisyo. Mawawala ang paninigarilyo, di makakatipid. Ang pag-inom ng alak, ang nightlife, yung pakikipag-inuman sa mga kaibigan, gumagastos po ng malaki yan eh. Pero pag naging mananampalataya ang isang tao at sumunod sa Panginoon, marami pong mga bisyo ang nawawala at sa halip na gastusan ang mga bagay na ito, pwedeng ilagay sa puhunan, pwedeng ilagay sa kabuhayan. Kaya po, godliness is a very important ingredient for one person to be wealthy in the eyes of God. Pangalawa po ay contentment or kapanatagan or kasiyahan. No? Bakit daw po? Kasi sinasabi dito na nung nagsimula tayo, wala naman talaga tayo. Yun ang sinabi sa verse 7 ng 1 Timothy chapter 6. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sandibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Kaya daw po sinasabi na ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi yung pinakamaraming lupain o maraming alahas o maraming ari-arian o maraming pera sa bangko. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo ay yung nasisiyahan kung anong meron siya. Meron siyang contentment, meron siyang kapanatagan. At hindi ba't yun ang pinakamahalaga? Merong restedness, merong peace, merong satisfaction. Kasi kung wala tayong restedness, ano, eh lahat ng negosyo, papasukin natin. No? Lahat na lang ng may pagkakakitaan, pupuntahan natin. At palaki ng palaki ng palaki ang ating mga hinahabol. Palaki din ng palaki yung gastos natin. Palaki ng palaki din ang mga obligasyon. At sa dami ng ating pinangangasiwaan, sa dami ng ating mga ginagawa, naku, hindi na tayo makatulog sa gabi. Hindi ka na magkaroon ng kapayapaan at marami ka ng pangamba. Kaya yung iba, nagkakaroon ng panic attack. Bakit? Baka malugi yung negosyo. Sa sobrang laki ng mawawala, no, ay hindi na makatulog, nade-depress na, at anong klaseng kayamanan ito? Hindi ito yung kayamanan na ipinangako ng Diyos. Tandaan po ninyo na merong God-sized vacuum sa puso natin. Kung hindi natin babantayan ang ating sarili, no, hahanap tayo ng hahanap ng pangpuno sa hinahanap-hanap natin sa buhay. Eh kasing laki nga ng Diyos yung tangki na ito, itong vacuum na ito. Tanging ang Diyos lang ang pwedeng magpuno. Kaya kung ikaw ay magkakaroon ng kapunuan ng Diyos sa iyong puso, no, hindi naman sa mawawala na yung mga pangarap. Kaya lang magiging nasa tamang perspektibo ang iyong mga pangarap na meron ka ng kasiyahan sa Panginoon. At pwede ka pa rin mangarap na maging mayaman. Kaya lang dahil nasa tamang tuon ang lahat ng bagay, balanse ang iyong pakiramdam, no, balanse ang iyong pananaw. Kaya dahil sa meron kang kasiyahan, kapanatagan sa iyong puso, eh pwede kang mag-impo. At pwede ka pang magbigay. At pwede ka pang lalo mag-invest. Kaya lang dapat siyasatin mo muna ang iyong puso. No? Meron ba talagang kapanatagan bago ka sumuong sa ano pang bago pang pangarap o bago pang negosyo o pagkakakitaan. Kaya itong dalawa na ito, no, napakahalaga nung godliness plus contentment. At kung meron tayong kabanalan at kapanatagan sa puso, meron tayong pwedeng magawa. At ito magagawa natin na magdudulot nito ng kayamanan. Hindi lang material, ha, pati ng kayamanan sa langit. No? Let me just share to you yung financial goals na pwede natin daw puntiryahin. Ano? Ito'y ayon kay sa aking professor na si Rex Resurrection. And you can watch his videos sa Passion for Perfection sa YouTube. Pwede nyo pong panoorin ito at marami kayong matutunan sa kanya. Meron daw tayo dapat na limang financial goals. Una ay kita, pangalawa ay ipon, pangalawa yung pagbibigay, pang-apat ay puhunan, at pang-apat ay pamana. Dapat daw po meron tayong financial goals. Ito nga po yung lima na ito. Hindi ko po kayang i-discuss ang lahat, pero meron mahalaga lang akong gustong puntiryahin dito. Yung una po ay kita. Dapat daw may kita. Abay, dapat laman talaga na lahat na may kita. Hindi po maganda na tayo ay pabigat at asa lamang ng asa sa iba. Sabi po sa 2 Thessalonians 3:12, you earn the food you eat. So, bawal dito ang tamad. Bawal po dito yung mukhang libre. No, hindi po ini-encourage ang banal na kasulatan yung lagi kang nakatenga at naghihintay na lang ng trabahong darating sa iyo. Kapatid, hindi dapat yung asa ng asa na lang sa ibinibigay ng iba. Meron ka namang mata, meron kang kamay, meron kang paa, meron kang utak. Gamitin mo yan, no, para magtrabaho. At kung wala namang trabaho, sabi mo, wala namang trabaho, eh, di magnegosyo ka. Maraming nawalan ng trabaho ngayong lockdown, no? Pero kahit nawala ng trabaho yung marami nating kababayan, eh alam nyo, very resourceful, nagkaroon ng negosyo. So, dating alahero, ngayon ay tagapagluto, no? Dating namamasukan, ngayon ay nagbe-bake ng cake. Nagtitinda ng sabon, no? Maraming mga bagay na pwede nating gawin. At ninanais ng Panginoon na tayo ay magnegosyo, sa totoo lang. Mas yumayaman yung negosyante kaysa sa mga namamasukan. Hindi mo kinakailangan maging rocket scientist para magtinda. No? At wag lang masyadong mababa ang tingin natin sa pagtitinda. Kasi diyan sa mga maliit na tinitinda natin, no? Eh yumayaman ang mga tao. Pero tama yung kasabihan, if there's a will, there's a way. No? Kung mayroong pagnanais, no, may paraan talaga. Pero kung ayaw, eh maraming dahilan. No, wag sana tayong ganun, no? Kailangan po magtrabaho tayo. Kapag tayo asa ng asa sa iba, magiging mahihinang tao tayo. No, bakit? Eh, hindi mo ina-exert ang isip mo, hindi mo ina-exert ang effort mo, wala kang pagtsatsaga, wala kang pagpupursige. Ano mangyayari sa iyo? Mahina. At hindi lamang 'yan, ano? Wala kang dignidad. Ang trabaho kasi nagbibigay ng dangal. Nagbibigay ito ng respeto. Kaya dapat mayroon kang kita. Pangalawa, ay dapat may ipon. Ito, maganda po ito. Kinakailangan may ipon. Kasi gawain ng matatalinong tao yung nag-iimpok. Wika nga po ni kasabihan ito ni Rex, ni Professor Rex Resurrection. Ang tahanan ng marunong ay may nakaimpok. Subalit ang hangal ay ginagastos ang lahat. No? Yung bang walang pakundangan na shopping dito, shopping doon. No? Online shopping dito, online shopping doon. Eh, dapat po, eh, wag uubusin. Wag one day millionaire. No? Napakaraming mga tumama sa loto na sandali lang nilang na-enjoy yung kayamanan. Meron nga, na-feature sa Inquirer noong 2010 na yumaman, tumama sa loto ng 80 million pesos. 80 million pesos, imagine mo yan. Pero pagkatapos po ng isang taon, baon sa utang. Bakit? Kung saan-saan dinala yung kayamanan. Bakit hindi nag-ipon? No, hindi nag-invest. Hindi pinagyaman ang pinagkatiwala sa kanya. So ngayon, dapat may ipon daw. No? Ang sikreto daw ay maging automatic millionaires. Paano ka daw maging automatic millionaires? I learned this from R.D. Roberto. Maganda yung kanyang libro na perang hindi bitin, no? Murang-mura lang, 70 pesos lang 'yon. At pag binili mo, malaki ang maitutulong nito sa iyo. So I am endorsing that book. Meron siyang tinuturo dito na Unit Investment Trust Fund or UITF, no? Ano daw 'yon? Yung sa halip na mag-ipon ka lang sa bangko, i-invest mo daw ito sa trust fund. Maaaring doon sa bangko na 'yung pinag-iipunan o kaya sa isang institution o isang financial firm na pwedeng tumulong sa iyo, kagaya ng Sun Life, no? May investment din kasi ako doon. Well, anyway, so, for example daw, no, sabi ni R.D. Roberto, mag-ipon ka ng 1,000 pesos per month. No, lagi ka nag-iipon 1,000 per month. With 10% per annum, in 3 years, yung 1,000 mo sa loob ng 3 taon, magiging 43,692. Ba, pwede ka nang bumili ng smart TV, no? O kaya ng iPhone. Pero hindi, huwag mo munang gagastusin. So yung 1,000 mo sa loob ng buwan-buwan yan, ha? Sa loob ng 5 years magiging 80,587. Kung sa trust fund mo ilalagay, hindi lang sa bangko kasi sa bangko ang liit-liit ng tubo. Kung 10 years daw yung 1,000 mo per month magiging 210,374. At sa loob ng 20 years, magiging 756,030 pesos. At kung maghihintay ka pa ng 3 taon, yung 1,000 mo per month, magiging 1,050,000 pesos. Imagine in 23 years, no? Magiging milyonaryo ka. Medyo matagal lang. Pero, marami nga dyan, nagtrabaho ng 23 years hanggang ngayon, wala man lang savings ng 1 million. So maganda magsimula ng maaga, ngayon pa lang, no? At alam mo, kung yung 1 million mo in 23 years, wag mo munang i-encash, wag kang matukso. Maghintay ka pa ng another 7 years, you will double your money. You will have 2,171,321 pesos. Wow. That's the power of savings. Ngayon, yung 1,000 mo daw, gawin mong 1,500. In 17 years, you will get your first million. Yung daw 1,500 mo, gawin mong 2,500. Monthly ang savings mo. In 15 years, you'll be a millionaire. In 10 years nga, pwede kang maging milyonaryo kung gagawin mong 5,000 ang iyong savings per month. So imagine mo yon, 1 million for 7 years. So kung magsisimula pala ako ngayong August 2020 ng savings ng 5,000 monthly, sa 2027 pala, December, meron na ako 1 million. Amazing. No? Kaya hinihimo ko kayo, lalo yung mahihilig sa soft drinks, mahihilig sa bisyo, sa alak, no? Yung bang ginagastos mo 187 pesos per week sa 7-Eleven, sa Alpha Mart, o sa McDo, o sa Starbucks, ginagastos mo 187 pesos per week, itigil mo na yung paggastos. Kasi yung 187 pesos per week, no, eh, almost 1,000 per month, and in 23 years, pwedeng maging 1,000,000. So sa mga estudyante, tigilan mo na yung mga online gaming sa internet cafe, no? At magsimula ka na mag-ipon kasi patungo ka na sa iyong pagyaman. Kung isipin mo, parang ang tagal ng 23 years, well, nasa sa'yo yan. Pwede mong lakihan o kaya i-invest sa mas magandang negosyo. Tanda mo lang, sabi din ni Pastor Rex Resurrection, binubuo ng patak-patak ang karagatan, binubuo ng barya-barya ang kayamanan. So nakita natin, dapat may ipon, dapat may kita. Pangatlo na mahalaga, dapat may bigay. Dapat mapagbigay po tayo. In Luke 6:38, itong sabi doon, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over. Sa Tagalog, magbigay kayo at kay bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat ang sa panukat na inyong sinukat ay doon din kayo muling susukatin. So magbigay daw po tayo. Bakit? We are more like God when we give. Our God is a generous God. Look how generous He is when He created the heavens and the earth. Tingnan mo kung gaano karaming bulaklak. Di ba? Ang variety ng bulaklak, ang variety ng mga ibon, ang variety ng mga isda, iba-iba, napakayaman ng Diyos, napakagalante ng Diyos. Pati ang mga bituin sa langit, napakarami, di ba? So God is a generous God, and we should be like Him. No? Tayo'y maging generous din. And a good rule of thumb in giving is 10%. Mahirap ka man, mayaman ka man, worker ka man, o negosyante ka man, estudyante ka man, 10% is a good rule of thumb as you begin your giving. Sabi ko nga nung isang linggo, di ba? Yung 10% is the first fruits. Ito yung magandang bahagi ng iyong kinikita. Huwag mong ibigay yung tira-tira sa Diyos. Ang ibigay mo ay yung pinakamainam. Kasi pag hindi mo binigay yung pinakamahusay sa Diyos at tira-tira lang yun, kawalang pananampalataya at kawalang paggalang sa Diyos yun. So let's be faithful in giving to the Lord. And when God prospers you, determine it in your heart to be a blessing to the work of God and to the poor. Kaya mahalaga, lalo kung negosyante ka, magtayo ka ng foundation. So you can help siguro yung mga estudyanteng nahihirapang magpa-enroll, tayo ka ng scholarship foundation. No? O kaya yung mga walang pagkain, di magkaroon ka ng feeding program. No? So pagtulong sa kapwa na nangangailangan. At ang sarap ng pakiramdam na ikay nakakatulong. Pero huwag mong kakalimutan, syempre, yung church, no, na yung pinupuntahan at ikaw ay kabahagi nito. So, lagi mong iisipin na ang pagbibigay ay talagang nasa DNA na natin ito. Huwag tayong kuripot. Huwag tayong ganid. Huwag tayong makasarili. No, naalala ko yung isang milyonaryo na in-interview ng isang reporter. Sabi ng milyonaryo, halos lahat akin kita, ako bigay charity. Sabi nung reporter, wow naman sir, ang laki-laki naman ng puso ninyo. Sabi nung milyonaryo, hehe, talaga ganyan gaya ko. Tapos pakindat-kindat pa. Sabi nung reporter, ang galing, hindi naman po nagagalit si Mrs. na binibigay ninyo ang lahat ng pera ninyo. Sabi nung milyonaryo, bakit naman magagalit sa akin si Charity? Sabay turo dun sa Mrs. niya. So yung mga tao talaga, akala mo mapagbigay, yung pala, yung binibigyan ay mga nakapaligid din sa kanila. So, let us be generous, no? And mag-work tayo, at kung kinakailang magtrabaho, mag-retire na maaga, hindi para magpahinga. Siguro, I challenge you na you plan your career and even your retirement, and when you retire, don't stop. Because you can continue on serving God. Maharap kang mag-retire na maaga, hindi lang para magnegosyo, kundi para makapaglingkod sa Panginoon. At tandaan natin, wag nating itatago yung kayamanan kasi kaswapangan yun eh. Let's be faithful and let's be generous. No? Yung susunod ay dapat daw may puhunan. No? Hindi ko na masyado didiscuss ito kasi next week, no, tuturuan tayo ni Pastor Arnold ng pamumuhunan sa panahon ng pandemya. Pero ilang tips lang mga kapatid bago ako pumunta doon sa panglima, eh mag-ingat lang po kayo sa mga investment kasi marami ngayon naglipa na ng mga scammers, mga swindlers na pagka naramdaman mo na too good to be true, double your money in a month or two, nako, mag-iingat po kayo dyan, no? Medyo delikado ang investment niyo, delikado yung pinaghirapan mong pera, kukunin lang ng iba. Tanda mo, kapag magne-negosyo ka, huwag mong ipagkatiwala sa iba. Dapat ikaw mismo nagmamaneho nito. Okay? Next week, we will learn a lot about investments. Okay? And then, panghuli, dapat may pamana. Ito, hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin dito, pero dapat talaga, nangangarap ka na pag ikaw ay kukunin na ng Panginoon, meron kang sobra-sobrang mamanahin ng iyong anak at maging ng iyong apo. Yan ay palatandaan ng kayamanang galing sa Diyos. No? Sabi po doon sa 2 Corinthians 12:14, dapat daw nag-iimpok ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Hindi yung mga anak nag-iimpok para sa magulang. Baliktad yun. So, napakagandang legacy, napakagandang iiwan po ng mga magulang, matatalinong magulang, mga lolo at lola na merong ipinapamana, no? Maging sa kanilang mga apo. In Proverbs 13:22, yun din ang sabi dyan, yung righteous person may pamana hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. Okay, so nakita po natin yung limang financial goals, no? Dapat may kita, dapat may ipon, dapat may bigay, dapat may puhunan, at dapat may pamana. No? At dapat daw po meron yan. At kumbaga ganun, we will enjoy great wealth. No, at ang great wealth na ito, na formula, na godliness plus contentment equals great wealth, nangangahulugan po ito ng isang kayamanang galing sa Diyos na nagdudulot ng kapayapaan at kapanatagan ng puso. Ito yung kayamanan na yon. Ito yung kayamanan na nagbibigay ng isang matatag na pamumuhay na hindi ka nangangamba sa bukas. Bakit? Sigurado kasi ang bukas sapagkat matatag ang pamumuhay mo. Ito din yung great wealth na nagbibigay ng kasiyahan na makatulong ka sa gawain ng Diyos at sa mga nangangailangan. Ito yung kayamanan na yon. At ito din yung kayamanan na nagpapadakila sa iyong mga anak at sa iyong saling lahi. No, nagkakaroon ng dignidad, nagkakaroon ng magandang reputasyon ang iyong lahi at ang saling lahi. At ito din yung kayamanan na hindi maubos-ubos. Bakit? Sapagkat ito yung kayamanang makalangit. So hinahamon ko kayo na mag-impo kayo ng kayamanan hindi lang dito sa lupa. Mag-impo kayo ng kayamanan doon din sa langit. At pakakatandaan mo, sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sabi dito, "For you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you, through his poverty, might become rich." Sabi sa Tagalog, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan ay magsiyaman kayo. Pagpalain tayo ng Panginoon ng salitang ito, napakaganda. Kaya ang huling hamon ko sa iyo, kapatid, no? Bago ako manalangin, ano? Ilang percent na ang iipunin mo? No, kada may darating na pera sa iyo, magdesisyon ka. Ilang porsyento ang iipunin mo, itatabi mo, ilalagay mo sa bangko o sa trust fund? No? Pangalawang tanong, ilang porsyento ng iyong kinikita o tinatanggap ang ibibigay mo sa Panginoon? At ilang porsyento lang yung gagamitin mo para sa pang-araw-araw na buhay o kaya i-invest mo? Dapat meron kang kapasyahan. No? Sapagkat ang nais ng Diyos, hindi ka lang yumaman, kundi nais ng Diyos na guminhawa at sumagana ang iyong buhay. binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang iyong kasalanan maging ang sumpa ng kahirapan. At sa pagkakataong ito, kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, napakahalagang kilalanin mo ang ginawa niya sa krus. No? Sabihin mo lang sa kanya, Panginoon, ako'y makasalanan. At alam kong ako'y mapapahamak. Pumasok ka sa aking puso at ikaw na ang aking maging tagapagligtas. At ikaw na ang aking maging Panginoon. At baguhin mo po ang takbo ng aking buhay. Palayain mo ako sa sumpa ng kahirapan. At ako'y tulungan mong mamaybay sa batis ng iyong kasaganaan upang ako'y maging pagpapala sa marami. O ipanalangin mo yung panalangin na yan at tinitiyak ko sa iyo ang pagpapala ng Diyos ay isa sa iyo. Hindi lamang sa iyo, kundi sa iyong mga kaapu-apuhan. So let me pray for you. Panginoon, salamat po sa araw na ito na binigay mo sa amin. At salamat sapagkat nais mo na maging maayos, maginhawa, masagana ang aming buhay. At nais mo na makaahon kami sa kahirapan. Dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, na tanggalin mo pong sumpa ng kahirapan sa aking kapatid. At matutunan niya, Panginoon, na kumapit sa iyo at mabuhay ng may kabanalan. At magkaroon din ng kasiyahan, Panginoon. At ang kabanalan at ang kasiyahan na ito ay magdudulot ng tunay na yaman. Yamang hindi kayang nakawin inuman. Yaman na magtatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Panginoong Diyos, dalangin ko ang lahat po ng kasama namin ngayong sumasamba at kumikilala sa iyo ay magkaroon ng tunay na kabanalan at kapanatagan upang kanilang tamasahin ang kayamanan ng iyong pinangako. Panginoon, dalangin ko po, pasaganain mo ang aking mga kapatid. Bigyan mo ng mga oportunidad sa trabaho. Bigyan mo po ng breakthrough sa negosyo. Pagalingin mo mga karamdaman, Panginoon. At higit sa lahat, maging mabuting tagapangasiwa ng mga ipinagkatiwala mong kayamanan. Dalangin ko, Panginoon, na sama-sama naming isulong ang iyong pag-ahari at maraming taong makakilala po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalay mo po ang bawat isa, and we give you all the glory and all praise in Jesus' name. Amen and amen. Okay. Maraming salamat po at pagpalaing tayong lahat ng Panginoon.